Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้จะมาต่อจากเมื่อวานนะครับจากหนังสือที่ชื่อว่าYour One Word หรือแปลเป็นไทยนะครับ1คำที่เป็นคุณนะครับเขียนโดยคุณอีแวนคาร์มไมเคิลนะครับแล้วก็เรียบเรียงโดยคุณกันสลาวนันไทยนะครับเมื่อวานผมเล่าให้ฟังถึงความหมายแล้วก็วิธีการในการสร้างคำหนึ่งคำนะผมสรุปให้ฟังสั้นๆ นิดเดียวว่าคือคำหนึ่งคำเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆเป็นหลักการดำเนินชีวิตของเรานะครับแต่ขอให้เลือกแค่คำเดียวนะครับแล้วเมื่อวานก็เล่าแนวทางว่าเราอาจจะต้องลิสต์สิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขนะครับลิสต์มาหลายๆเรื่องเลยเตะฟุตบอลดูทีวีหรืออะไรก็ไม่รู้แหละลิสต์ขึ้นมาแต่พอลิสต์ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยให้หาคอมมอนธีมว่าสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขเนี่ยธีมหลักๆมันคืออะไรนะครับแล้วก็เลือกคำนั้นเข้ามานะหรือถ้าใครนึกไม่ออกเลยว่าสิ่งอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาสิ่งที่มันไม่ใช่เรานะเราไม่ชอบอะไรเราเกลียดอะไรซึ่งหลายคนอาจจะนึกได้ง่ายกว่าด้วยซ้ำนะแล้วก็บอกว่าไอ้สิ่งที่เราเกลียดเนี่ยไอ้ตรงข้ามเนี่ยก็คือสิ่งที่เรารักนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเจอคำหนึ่งคำผมก็เล่าส่วนตัวของผมนะผมชอบทำพอดแคสต์ผมชอบเขียนหนังสือผมชอบฟังพอดแคสต์คนอื่นผมชอบอ่านหนังสือนะผมก็เจอคำหนึ่งคำของผมเองคือคำว่า learning หรือคำว่าเรียนรู้ก็พอมา reflect หรือมาสะท้อนคิดว่าเออก็จริงเนาะหลายสิ่งที่เราทำแม้กระทั่งพอดแคสต์ที่ทำตอนนี้เนี่ยก่อนที่จะมาทำผมก็ต้องเรียนรู้มาจากการอ่านหนังสือการฟังพอดแคสต์หรือทำมาจากหลากหลายแหล่งแล้วก็ในขณะเดียวกันขณะที่ผมพูดเนี่ยผมก็ทำหน้าที่ถ่ายทอดให้กับคนอื่นที่จะได้มาเรียนรู้สิ่งที่ผมได้รู้มานะครับเพราะนั้นอาจจะเป็นคำนี้นะคราวนี้นั่นคือส่วนที่1ของหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้มี3ส่วนนะครับมาถึงส่วนที่2เขาบอกว่าหลังจากเจอคำหนึ่งคำแล้วเนี่ยส่วนนี้เขาเรียกว่าแคมเปญพูดง่ายๆว่าเราจะทำอะไรต่อไปล่ะรู้คำหนึ่งคำของเราแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์ยังไงหรือเราจะไปใช้อะไรต่อนะเพราะนั้นส่วนของแคมเปญก็คือส่วนที่จะขับเคลื่อนจากคำหนึ่งคำนั้นนะก็เริ่มจากบทที่4นะครับบทที่4เขาบอกว่าสร้างความเคลื่อนไหวนะครับความหมายคืออะไรนะในบทที่4เนี่ยเอาเป็นว่าผมสรุปให้ฟังสั้นๆกันแล้วกันนะครับว่าเขาพูดถึงว่าพอเราเจอคำหนึ่งคำเนี่ยเราสามารถจะภาษาอังกฤษน่าจะแปลว่ามี movement นะครับสร้างความเคลื่อนไหวที่สุดท้ายเนี่ยจะนำเราไปสู่ความสำเร็จได้นะคราวนี้วิธีการสร้างความเคลื่อนไหวคืออย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะอาจจะมีความเชื่อหรือความรักในสิ่งคล้ายๆกันผมก็เชื่อว่าถ้าผมใช้คำว่า learning การเรียนรู้ผมเชื่อนะครับว่าจะมีกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยเลยล่ะครับที่ก็รักการเรียนรู้มีกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยเลยครับที่ชอบอ่านหนังสือเหมือนผมนะครับที่ชอบเขียนหนังสือเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าทำแค่คนเดียวนะครับเราสร้าง movement เราสร้างความเคลื่อนไหวก็คือทำให้มันชัดเจนว่าถ้าเกิดใครสนใจเรื่องการเรียนรู้เนี่ยนะเราอาจจะมาร่วมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นการทำพอดแคสต์หรืออะไรก็ตามนะอันนี้คือลักษณะของการสร้าง movement นะคราวนี้เขาบอกว่า movement เนี่ยอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดแบบโอ้โหจะทำแคมเปญใหญ่ระดับประเทศไม่ต้องนะเขาบอกว่าเริ่มลงมือทำให้มันชัดเจนแล้วก็เริ่มเลยนะครับแต่คราวนี้มันจะเริ่มชัดว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเราต้องมีคำหนึ่งคำก่อนผมยกตัวอย่างคนเขียนเนี่ยคนเขียนเนี่ยเขาเจอคำหนึ่งคำของเขาคือคำว่า belief หรือความเชื่อสิ่งที่เขาทำง่ายๆคืออย่างนี้ครับเขาไปอัดคลิปแล้วเขาอัดคลิปมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาพบเลยครับว่าเมื่อคลิปที่ชื่อว่า belief อ่ะหรือความเชื่อเนี่ยมันทำให้คนจำนวนมากเลยอ่ะสนใจมีเขาบอกทะลุกำแพง 100,000 วิวสำหรับคนที่เป็นยูทูบเบอร์เก่งๆแสนวิวจะง่ายนะแต่ว่าสำหรับคนทั่วๆไปแสนวิวเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนักอันนี้เขาก็บอกเนี่ยมันเกิด movement ละนะถามว่าทำไมคนถึงมาติดตามเยอะแยะเขาบอกเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่คุณยืนหยัดกับสิ่งที่มันทรงพลังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรานะไม่ใช่คำว่า believe ถึงทรงพลังถ้าผมไปใช้คำว่า believe แต่มันไม่ใช่ตัวตนผมมันก็ไม่ทรงพลังเขาบอกว่าพอเรายืนหยัดกับสิ่งนั้นนะ คนก็จะเข้าใจเราแล้วก็จะสนับสนุนเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เริ่มต้นจะทำอะไรก็ได้นะจะทำคลิปจะทำเขียนจะทำพอดแคสต์หรืออย่างอื่นก็ได้เนี่ยโดยยึดมั่นถือมั่นกับไอ้คำหนึ่งคำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งจะเริ่มทำธุรกิจก็สามารถทำได้เขาบอกอย่าเพิ่งไปคิดเยอะนะให้เริ่มทำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะทำไปได้ดีเองนะแต่ถ้าใครยังไม่พบก็ keep looking นะครับในบทที่5เนี่ยก็พูดถึงเช็คลิสต์นะครับว่าเอาละรู้แล้วเราเจอคำหนึ่งคำแล้วเราจะวางแผนยังไงนะครับมันมีเช็คลิสต์อะไรบ้างที่เราควรจะต้องรู้หรือเราควรจะต้องทราบนะครับในบทที่5จะพูดถึงสรุปสิ่งเหล่านี้นะคราวนี้ในบทนี้มันมีรายละเอียดเยอะมากนะผมคิดว่าน่าจะต้องไปอ่านในหนังสืออ่ะมีกระทั่งจะเลือกแบบโอ้โหสีอะไรทำเป็นตัวแทนของตัวเองโลโก้จะเป็นยังไงคือกึ่งเนี่ยกึ่งเหมือนกับเขากำลังจะทำเหมือนแบรนด์ตัวเองอ่ะลักษณะแบบนั้นเราไปอ่านดูนะแต่เขาก็มีข้อเตือนใจก็แล้วกันผมเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเรายังไม่จำเป็นต้องจัดเต็มขนาดที่จะต้องครบทุกองค์ประกอบถ้าใครยังไม่ comfortable ว่าจะต้องมีโลโก้ก็ไม่จำเป็นนะครับแต่ให้มีความเชื่อก่อนนะความเชื่อว่าเราจะทำสิ่งนี้ได้สำเร็จนะครับแล้วมันเป็นตัวตนของเรานะเขาบอกเรื่องราวที่มันอยู่ภายใต้การถือกำเนิดคำหนึ่งคำเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นจากอันนั้นแล้วก็ระวังเรื่องของคำแนะนำนะคือบางทีเนี่ยคนแนะนำก็อาจจะไม่ได้เจตนาร้ายนะแต่ว่าอาจจะเป็นคำแนะนำที่ผิดนะครับบางทีเขาก็อาจจะแนะนำเฮ้ยคุณต้องโลโก้แบบนั้นคุณต้องทำแบบนี้สิอันนี้สวยกว่าอันนั้นเป็นความคิดเห็นของเขาก็รับฟังได้นะครับสัญลักษณ์พวกนี้มันเหมือนกับเป็นตัวแทนมากกว่านะครับสีแบบอักษรอะไรแบบนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็เตือนว่าไม่จำเป็นจะต้องไปลงทุนจ่ายเงินแพงนะครับนะเพียงแต่สัญลักษณ์พวกนี้มันเหมือนกับสำหรับผมนะอันนี้ส่วนตัวเวลาอ่านเนี่ยมันเหมือนกับทำให้เราฮึกเหิมอ่ะมันเหมือนกับเวลาเราทำช่อง YouTube หรือแม้กระทั่งพอดแคสต์ถ้าสังเกตนพดลสตอรี่อย่างเงี้ยใหม่ๆผมก็ใช้โลโก้บริษัทโลโก้อะไรไปเรื่อยเปื่อยเลยพอตอนหลังก็ให้คนรู้จักนะช่วยคุณนาออกแบบนพดลสตอรี่มาเพราะมันมีธีมมันมีสีมันมีแบรนด์เนี่ยทุกครั้งที่ผมโพสอะไรลงไปเนี่ยผมก็จะใช้ธีมอันเนี้ยเป็นหลักอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งนะเขาบอกว่าแม้กระทั่งเสียงดนตรียังได้เลยนะครับสังเกตแบรนด์ดังๆเนี่ยเราจะฟังเสียงดนตรีเรารู้เลยว่านี่ดิสนีย์นะอะไรเงี้ยมาถึงส่วนสุดท้ายครับส่วนสุดท้ายเนี่ยเขาเป็นส่วนที่เราเรียกว่าบริษัทเลยคือเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยมันก็สามารถสร้างจากคำหนึ่งคำได้นะบทที่6เลยครับบทที่6เขาพูดถึงวัฒนธรรมนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า culture เนี่ยก็บอกว่าแทนที่เราจะไปเรียนแบบ culture หรือวัฒนธรรมจากคนนู้นคนนี้อย่าไปทำนะให้เรายึดมั่นถือมั่นกับคำหนึ่งคำของเรานะเวลาเราจะสร้างทีมเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยก็เลือกทีมให้มันสอดคล้องอ่ะผมยกตัวอย่างสมมติผมเป็นบริษัทแล้วผมจะจ้างคนเยอะแยะเนี่ยนะผมจะเลือกคนที่ชอบเรียนรู้อย่างเงี้ยเพราะว่าคำว่า learning มันเป็นธีมหลักของผมไงในขณะเดียวกันคนเขียนเนี่ยเขาก็จะชอบคนที่ believe หรือมีความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดคำหนึ่งคำของคุณคือ innovation คุณก็จะเลือกทีมที่แบบต้องคิดอะไรใหม่ๆสไตล์แบบนั้นนะเพราะนั้นมันจะเริ่มต้นตั้งแต่การจ้างคนการเลือกคนการโปรโมทคนการทำงานวัฒนธรรมถ้าสมมติเป็นบริษัทผมเชื่อในคำว่า learningวัฒนธรรมของบริษัทผมก็จะเต็มไปด้วยการเรียนรู้นะล้มเหลวได้แต่คุณต้องเรียนรู้นะคุณต้องพัฒนาตัวเองนะครับหรือแม้กระทั่งการเลือกที่จะไล่คนออกนะเขาก็พูดว่าเวลาเราไล่คนออกเนี่ยเราจะไล่คนที่เขาไม่เชื่อในคำหนึ่งคำของเรานั่นเองสมมุติว่าเป็นคนที่เขาเชื่อในเรื่องของ belief ใช่ไหมถ้าคนนี้มาแล้วไม่ belief เลยซึ่งระบบ recruit อาจจะพลาดเราไปรับคนแบบนี้เข้ามาก็จะต้องออกไปนะครับหรือใครเชื่อคำว่า innovation ใช่ไหมถ้ามาถึงแล้วไม่ innovate เลยชอบ copy คนอื่นอย่างเดียวอย่างนี้ก็อยู่ไม่ได้นะฮะ ในบทที่7เนี่ยจะพูดถึงการดำเนินงานนะครับก็คือการทำงานซึ่งเขามีลิสต์ยาวมากนะครับตั้งแต่การบริหารจัดการลูกค้าการคัดเลือกซัพพลายเออร์การสร้างผลิตภัณฑ์การควบคุมคุณภาพการวิจัยและพัฒนาพี่เลี้ยงและที่ปรึกษานะครับการระดมทุนการขายการตลาดการจัดการบริหารโครงการแล้วก็การตัดสินใจที่ยากลำบากคือในหนังสือเนี่ยเขาจะมีเคสเยอะมากเลยแล้วเขาก็ยกตัวอย่างไม่ใช่แค่คำว่า belief นะเขาก็มีกรณีศึกษากับบริษัทอื่นๆเต็มไปหมดเลยฮะแต่ตีมันเหมือนเดิมอะตีมันเหมือนเดิมคือเราจะยึดโยงไปที่คำหนึ่งคำของเราอะอย่างคำว่า belief เนี่ยเขาก็จะเลือกลูกค้าที่ belief เขาก็จะเลือก supplier ที่ belief เขาก็จะเลือกการทำงานการสร้าง product ที่เขา believeคือมันจะกลายเป็นลักษณะแบบนั้นทั้งหมดเลยจริงๆในบริษัทเนี่ยผมว่ามันตรงคำว่าค่านิยมนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าหนังสือเล่มนี้มันไม่ได้เริ่มต้นมาจากว่าเป็นบริษัทแล้วมานั่งคิดว่าค่านิยมของบริษัทคืออะไรแต่เขาคิดว่าไอ้คนก่อตั้งบริษัทเนี้ยซึ่งก็คือเรานั่นเองเนี่ยเรามีค่านิยมแบบไหนเรามีคำหนึ่งคำคืออะไรแล้วเขาก็เริ่มสตาร์ทจากคำหนึ่งคำมาเป็นไอ้แคมเปญพาร์ทที่สองที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเริ่มก่อร่างสร้างอาณาจักรของเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยเถิดออกมาเป็นบริษัทเป็นธุรกิจซึ่งมันจะสะท้อนตัวตนของฟาวเดอร์เขาบอกฟาวเดอร์ทุกคนนะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กอีลอนมัสก์มันจะมีตัวตนแบบนี้เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้คำหนึ่งคำออกมาชัดเจนเหมือนหนังสือเล่มนี้นะแต่ว่าธีมมันเป็นลักษณะแบบนี้นั้นสมมุติว่าผมเชื่อในเรื่องของlearning ใช่ไหมถ้าผมมีลูกค้าเนี่ยความสำคัญที่ผมจะให้กับลูกค้าก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้learning เพราะนั้นเดาได้เลยว่าถ้าเป็นธุรกิจในฝันผมมันจะต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้อะนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็นบล็อกไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยหรือซัพพลายเออร์เองอะคือสุดท้ายซัพพลายเออร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์เราอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกซัพพลายเออร์คนที่เป็นคู่ค้าเราที่เชื่อในเรื่องที่ใกล้เคียงกับเราหรือมาในทิศทางเดียวกับเรานะครับผลิตภัณฑ์ที่เราทำก็จะเป็นแบบนี้ R&D เราก็จะเน้นในลักษณะแบบนี้นะอันนี้เป็นธีมหลักของหนังสือซึ่งผมคิดว่าเอางี้ดีกว่าถ้าท่านอยากที่จะเริ่มต้นถ้าถามผมนะในการเปลี่ยนชีวิตของเรามันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่อย่างแรกก็คือหาค้นหาตัวตนของเราซึ่งผมไม่ได้บอกว่าการค้นหาตัวตนเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายนะไม่ใช่ว่าวันนี้ฟังพอดแคสต์ปุ๊บเฮ้ยเราเจอแล้วเว้ยคำหนึ่งคำบางทีต้องใช้วิธีการคิดหลายๆวันก็ได้นะครับจนมันกระทั่งหลุดออกมาแม้กระทั่งผมตอนนี้ผมยกตัวอย่างคำว่า learning เนี่ยผมก็ยังไม่ได้หมายความว่าเอ้ยมันต้องใช้เป็นคำนี้คำเดียวนะจริงๆแล้วมันอาจจะมีอีกก็ได้นะผมก็ต้องใช้เวลาคิดนะพอคิดได้สมมุติผมเอาคำว่า learning พอมาเพราะว่าอยากจะยกเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองฮะผมคิดได้เสร็จปุ๊บเอาละต่อไปนี้คำว่าเรียนรู้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะสะท้อนความเป็นตัวตนของเราดีที่สุดผมก็จะเริ่มสร้าง movement นะผมก็จะเริ่มทำ podcast เพราะมันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ผมก็จะเริ่มเขียนบล็อกเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ผมก็จะเริ่มเขียนหนังสือเพราะมันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ผมก็จะเริ่มสอนหนังสือเพราะมันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เห็นไหมครับเพราะว่าเรียนรู้มันเป็นธีมนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าผมอยากที่จะทำให้มันต่อยอดนะครับผมก็จะสร้างแบรนด์สร้างช่องทางต่างๆนะครับแบรนด์ก็อาจจะเป็นนพดลสตอรี่เป็นอะไรก็ตามที่มันเน้นการเรียนรู้เป็นหลักนะครับเป็นเรื่องราวที่จะมาเปลี่ยนชีวิตซึ่งสำหรับผมนะคือจริงๆผมทำมาก่อนที่จะมาอ่านหนังสือ Your One Word นะมันก็เลยได้ของผมมันได้เป็นคล้ายๆย้อนกลับว่าเออสิ่งที่ผมทำมาตอนนั้นก็ไม่ได้มีการวางแผนอะไรมากมายแต่มันก็กลับมาคำเดียวคือคำว่าเรียนรู้นะครับแต่หลายคนอาจจะเริ่มต้นจากคำหนึ่งคำก่อนสำหรับคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มทำอะไรแล้วก็ยังสเปะสปะอยู่ยังไม่รู้ว่ามันจะคืออะไรเนี่ยลองใช้วิธีนี้ดูก่อนนะครับแล้วมันอาจจะตอบโจทย์เราก็ได้แล้วก็เมื่อกี้ที่ผมสรุปอันสุดท้ายก็คือตอนท้ายหนังสือคือมันก็อาจจะต่อยอดไปเป็นบริษัทต่อยอดไปเป็นการทำเป็นผู้ประกอบการต่างๆซึ่งผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นอีกพาร์ทนึงเลยบางคนบอกอาจารย์ถ้าสมมุติว่าผมไม่อยากจะเป็นองค์เชอร์เพเนอร์ล่ะผมรู้แล้วคำหนึ่งคำเป็นยังไงอันนี้ผมต่อให้นะครับในหนังสือเนี่ยเขาพูดถึงการเป็นเจ้าของบริษัทการทำเป็นธุรกิจมากกว่าแต่ผมว่าไม่จำเป็นต้องเป็นนักธุรกิจถึงจะมีคำหนึ่งคำได้ ผมว่าถ้าเรามีคำหนึ่งคำแต่เราอยากทำงานประจำอันนี้ผมต่อให้สำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือไม่ได้พูดเรื่องนี้นะฮะคือสมมุติว่าคำคือ innovate อ่ะผมคิดว่าเราทำอะไรที่มัน innovate เราเชื่อในคำว่า innovate เนี่ยแต่เราอยากเป็นนักพนักงานประจำทำได้ไหมทำได้ครับเราก็จะเลือกองค์กรที่มี value ตรงกับเราองค์กรที่เขาเน้นความคิดสร้างสรรค์แล้วผมก็เชื่อเหลือเกินครับว่าถ้าเราเจอองค์กรในลักษณะนั้นตัวเราจะเติบโตครับเพราะว่าเราจะเป็นพนักงานที่มี core value หรือว่ามีค่านิยมหลักตรงกับสิ่งที่องค์กรต้องการแล้วมันเหมือนอย่างเงี้ยต้นไม้อ่ะมันไม่ใช่แค่เมล็ดพันธุ์ต้องดีนะดินมันต้องใช่ด้วยแปลว่าเราอาจจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีเราเป็นคนที่อินโนเวทแต่เราไปอยู่ในองค์กรที่มันไม่อินโนเวทเนี่ยเราก็เติบโตได้ยากแล้วไม่มีใครได้อะไรเลยนะฮะองค์กรนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพียงแต่เขาไม่เชื่อเรื่องอินโนเวชันไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราก็เติบโตได้ยากเราก็คอนทริบิวให้องค์กรได้ยากองค์กรก็ไปไม่ได้เพราะว่าเขาเชื่อคนละอย่างกับเรานะอันนี้เป็นตัวอย่างของการเลือกคำหนึ่งคำแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องไปทำธุรกิจนะอยู่ที่ไหนเราก็ยึดในเรื่องคำหนึ่งคำนั้นได้นะสุดท้ายเนี่ยเขาบอกแบบนี้ครับว่าเมื่อไหร่เราจะรู้ว่าเราเจอคำหนึ่งคำนั้นแล้วคำตอบคือถ้าเราเจอแล้วอ่ะเราจะเลิกหาครับคือพูดง่ายๆเราจะหัวใจเต้นแรงอ่ะเวลาเราได้ยินสิ่งนั้นนะครับก็วันนี้คงไม่ได้มีอะไรยาวนะครับเพราะหนังสือเล่มนี้ก็รีวิวมาแล้ว1ตอนสำหรับเมื่อวานนะครับก็มาต่อยอดให้ครบสำหรับวันนี้นะครับ Your One Word นะใครสะดวกภาษาอังกฤษก็ภาษาอังกฤษนะครับใครสะดวกภาษาไทยไปหาอ่านได้นะครับซื้อได้นะครับ1คำที่เป็นคุณนะครับหนาพอสมควรเพราะมีเคสเยอะนะครับแต่ก็ผมว่าก็คุ้มค่าในการอ่านนะครับโอเคนะครับวันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.